Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis laidoje prie šeimos žydinio bus Kanos šeimų bendruomenės nariai Ieva ir Remigijus ir laidą vesiu aš Benediktas. Taigi pasikalbėsime šiandien su mūsų svečiais, kurie turi tikrai įdomią savo gyvenimo patirtį ir galvojame, kad bus įdomu išgirsti ir sužinoti, kokia jų gyvenimo patirtis. Taigi, trumpai pradėkime nuo jūsų gyvenimo ištakų ir jeigu galit trumpai pasakyti, kaip tas jūsų trumpa gyvenimo istorija su dievu ir su vyru, kaip jums iki šios dienos teko ateiti, tai gal nuo Ievos pradėsime.
Mes su Remigijum susituokę esam 9 metus, prieš tai turėję santokas, kurios buvo nesėkmingos, todėl Kanos bendruomenėje mums kaip porai buvo labai naudinga pabuvoti stovykloje šią vasarą ir atsigręžti vienam į kitą iš tikrųjų. Mes tarpusavį taip juokavom, kad ši vasara buvo išskirtinė mūsų šeimos gyvenime, ypač mūsų poros gyvenime, nes mes turėjom laiko vienas kitam. Gali pasirodyti labai keista, kad žmonės gyvenantys 10 metų kartu nepasišneka tarpusavį. Bet taip tai buvo, mes iš tikrųjų pradėjom vien su kitu šnekėti. Po vaikų gimimo ir to viso vystiklinio periodo normaliai Kanos porų stovykloje. Tai ką dar pridurti apie ištakas mūsų ir apie gyvenimą viens su kitu ir su dievu, nežinau, gal Remigijus?
Remigijau, jūs, kaip supratau, turit vaikų kažkiek.
Taip, mes turime nemažai vaikų per abudu ir per visą santoką turime 5 vaikus. Mano 2 mergaitės iš pirmos santokos jau yra saugusios, 30 metės, ir turime 2 berniukus mūsų bendrus, kurie dar tik tai lanko pradinės mokyklas, o vienas dar tik tai darželį eina. Ir jie būtė turi vieną, jau irgi suaugusią merginą, bebaigiančią studijas.
Nagi, šiandien tikrai bus įdomu išgirsti jūsų istoriją, nes man pirmą kartą tenka kalbinti porą, kuri yra antroje santokoje būdų žmonės, tai tikrai įdomi patirtis, matyti, kad nelabai džiaugsmingai iki galo visose srityse, bet įdomi. Pradėkime, kaip sakant, nuo klausimo, kaip čia įvyko, kad jūs atsidūrėte tokioj kryžkeliai, kad teko pasukti su pirmoji santokoj skirtingais keliais ir kad ieškoti kažkokios kitos vietos, tai gal galite Ieva pasakyti, kaip čia atsitiko, kad pirma santoka nenusisekė.
Aš galvoju, kad išsaugoti santoką yra didžiulis uždavinys ir menas ir tas žarstyti žarijas, neleisti ugniai meilės užgesti yra didžiulis menas, kurio bent pusė Lietuvos gyventojų nemoka ir turi su pasekmėmis taikstytis ne tik jie, bet ir vaikai. Tai aš, kai žiūriu į savo praeitį, galvoju, kad skirybų priežastis matyt buvo mano asmeninė nebranda ir nemokėjimas puoselėti santykių, išminties, stygius, kad ir kaip būtų skaudu, bet su tom pačiom problemom aš susiduriu ir antroje santokoje ir yra mitas, kad tu išsiskyręs ir sukūręs naują šeimą, būtinai pasimokai iš buvusių klaidų, tu į antrą santoką eini su geriausiomis intencijomis. Bet po įsimylėjimo laikotarpio, kuris paprastai ir visiems būna žavus ir nekonfliktiškas, tu vėl lieki akistatoj su savim, su savo negebėjimais ir su būtinybe tą santykį ugdyti, save ugdyti ir siekti šeimoje sutarimo, nors kyla pagunda viską užbaigti skirybomis, pasielgti taip, kaip jau tu moki ir kaip kad galvoji kartais, aš irgi kartais ir dabar galvoju, kad tai gal visai nieko išeitis būtų. Bet kita vertus, mes su Remigijum turim jau tą patirtį, kad skirybos ne tik išlaisvina nuo sunkumų, bet iš tikrųjų labai pridaro daug žalos vaikams ir pačiam asmeniui. Tai manau, kad yra tiesiog išeitis, net nesakau, kad gera, tuomet, kai jau nebegali kitaip pasielgti, tik atsiskirti nuo žmogaus, kuris arba tave žlugdo, arba yra kažkokių ten priklausomybių problemų, smurto atvejų šeimoje.
Bet ar galite įvardinti kažkokias tai klaidas ar savo buvusio sutuoktinio, ar tos klaidos buvo padarytos tokios, kurių nebegalima buvo ištaisyti gyvenant kartu?
Aš manau, kad viskas yra įmanoma. Ir Kanos porų bendruomenėje per susitikimus mes juk ir apie tai kalbam. Taip, mes esam netobuli. Ir kaip sakė viena pora, ir man labai įstrigo, kartais labai sunku prieiti iki tos minties, bet ne tik aš, bet ir mano sutuoktinis yra Dievo sukurtas ir mylimas. Tai va, ir kaip taip atsitinka, kad mes viens kitam tampame priešai, nors mus suvedė kartu gyventi meilė. Tai tas pats nemokėjimas puoselėti santykių ir žarstyti tų žaryjų išmintingai, kurianti tą šeimo židinį, turint omeny, kad ir išoriai turim labai konkuruoti savo darbuose, vaikus auginti. Ir tai nėra lengva, bet mano atsakymas į klausimą tai būtų, aš nemanau, kad santykiai būna beviltiški taip dažnai, kiek daug yra skirybų.
Galima būtų kažką gelbėti, jeigu tik yra noro.
Arba jeigu žmonės eitų į tą gelbėjimąsi ir to paties siektų abu, užtektų išminties kalbėtis ir spręsti problemas, užuot ieškojus kažkokių kitų pakaitalų, ar užsitrenkinėjimo darbe, ar pabėgimų, ar tuo pačiu skirybos irgi dažnai būna juk pabėgimas, kaip lengvesnis kelias.
Bet vis tiek po šitų santykių ieškojote, kaip čia pasakius, neieškojote, ar atsirado naujas vyras Remigijus, tai klausimas būtų, kodėl ryžotės vėl, kaip sakant, lipti ant to pačio grėblio, vėl eiti santokos keliu?
Taip, aš po skyrybų savo buvau pasakius, kad niekada daugiau nesituoksiu, man tikrai to nereikės, mano gyvenimas yra pakankamas, man užtenka savęs ir savo dukters. Kodėl taip neatsitiko, kodėl aš ištekėjau už Remigijus, gal papasakot gali pats Remigijus.
Remigijau, žmona siūlo jums drąsiai pasakyti, kodėl taip atsitiko jai.
Na, aš manau, pirmiausia, tai, kad žmogus vis vien yra sukurtas būti ne vienas. Dievas sukūrė žmogų, vyrą ir moterį. Tai natūralu ir kaip kažkaip tai va, racionalių protų sakytų, o viskas ok, aš esu dukra gyvenu, čia man daugiau nieko nereikia. Bet taip nėra viduj. Matyti, yra vis vien tie poreikiai giluminiai jausmų, meilės, žydinio, pilnatvės. Ir tai, manau, laimė. Ypač jeigu yra meilė, nes jeigu nėra meilės, tai taip, tada ten, ko gero ir kitaip būna, kai atsiranda meilė, tai visi šitie dalykai paima viršų tiesiog.
Taip, bet kaip Jeva dalinosi, tai ir pirmą kartą buvo meilė ir viskas buvo, ir kažkas tai buvo padaryta ne taip, kad antrą kartą vėl tikėsi to pačio gero rezultato ir kaip negauti blogo rezultato.
Aš iš tiesų tai galvoju, kad tikiu santoką kaip tokia. Tikiu gyvenimo tekėjimu per žmogų. Tikiu, kad mes pašaukti būti santarviai ir būti poroje su savo mylimais žmonėmis. Kodėl aš pasiryžau antrą kartą, kai Benediktai sakai, lipti ant to paties grėblio, tai aš manyčiau tik dėl Remigijaus atkaklumo, nes tokio žmogaus savo gyvenime nebuvau sutikus, kuriam šimtus kartų sakai ne, o jis vis viena kažkaip tai siekia to santykio ir buvimo kartu. Ir iš tikrųjų tai yra labai sąžiningas, atsakingas žmogus, apsisprendęs žmogus, labai patikimas žmogus. Na ir galų gale susiklostė viskas taip, kad mes tapome pora, o paskui ir šeima ir susilaukėm dar dviejų vaikučių ir tai aš priimu kaip dovaną.
Apie Remigijų Jeva pasakė labai gražių žodžių ir patikimas, ir geras, ir visoks koks. Tai Remigijau, pasakykit, ką jūs darote antrą kartą kitaip negu pirmą kartą?
Sunku pasakyti, gal kažką tai ir kartoju, gal kažką tai ir darau kitaip, bet kokiu atveju matyti tai, ką darau, Jevai tinka ir patinka. Ir jeigu kalbėt apie Jevą, jinai labai apie mane greičiai pasakė, tai labai ačiū, aš tą patį galėčiau pasakyti apie ją, šiaip tai aš jai galėčiau patikėti savo piniginę gyvybę, tik tai nori, be jokios abejonės, tai tas patikimumas.
Mes prieš pradėdami gyventi kartu ir kažkaip kaip kalbėjomės, dalyjomės apie tai, kas iš tikrųjų trukdė, kas privedė mus prie santykių žlugimo pirmose santokose. Ir Remigijus man labai tiesiai pasakė, kad buvo iš tikrųjų viena iš priežasčių labai didelis jo darboholizmas. Tai aš nemanyčiau, kad jo meilė darbui kažkur prapuolė, bet pastangos pamatyti ir savo vaikus, savo žmoną, akivaizdžios yra. Kartais jis vėl grįžta prie to, kad kompiuteris yra svarbesnis už altorių, bet man atrodo, kad tas susivokimas ir Kano šeimų bendruomenė porų susitikimai irgi mums padeda vėl grįžti labiau ir tą hierarchiją gyvenime susistatyti, kad pirmoji vietoje yra Dievas, antroji pora, trečioji vaikai. Mano problema tai yra tas didelis noras rūpintis vaikais ir įsivaizdavimas, kad vyras palauks. Tai manau, kad čia labai tokia dažna moterų problema, kuri keliauja dažnai iš šeimos į šeimą. Tai vat, man tai sunkiausia iš tikrųjų dabar savo gyvenime diegti tai, ką mes išgirdom, kad man vyras yra svarbesnis už vaikus. Čia man yra iššūkis.
Tai mes kalbame apie Kanos vasaros stovyklą. Tai jeigu ieškojote, kur galėtumėt sudalyvauti kaip pora, kaip pabūti atskirai nuo vaikų, kažką pasisemti gero vienas kitam, tai buvo toks noras kažkur tai išvažiuoti kartu į tokias vadinamas rekolekcijas, kad kažką tai išgirsti, pamatyti, tai buvo vis tiek noras kažką tai tobulinti, nebuvo taip jau viskas be galo gerai ir kad nereikėtų daugiau nieko ieškoti, tai ieškojote kažkokių rekolekcijų, tai kurio didesnė iniciatyva buvo, kuriam kažko tai labiau atrodo, kad trūko, kad reikėjo ieškoti.
Man atrodo, kad mums abiems tai buvo mintis. Negalėčiau pasakyti, kuris daugiau ar mažiau ieškojo. Abiems kaip ir buvo jau noras ir poreikis, trupučiuką pasiknaisiuoti pas save giliau. Ir buvo poreikis pabūti vieniems. Nes kai mes turime du mažus berniukus, kurie tokie padūkę, kad nelabai kas nori jų pažiūrėti dviejų iš karto. Tai dar buvo mums labai didelis pliusas, kad stovykloje mes galėjom pabūti tiesiog dviese, o vaikais buvo pasirūpinta.
Tai nulėmė mūsų iš tikrųjų pasirinkimą, nes alternatyvų Lietuvoje nelabai yra iš tiesų. Kur būtų didelis dėmesys skiriamas porai, viens kitam, o tuo pačiu yra pasirūpinama ir vaikais. Tai per 9 metus mes turėjom pirmą tokią galimybę savaitę pasikalbėti vienas su kitu. Aišku, mes visiškai nežinojom, kur važiavom. Aš pasiėmiau daug knygų skaityti, nes aš įsivaizdavau, kad vaikais bus pasirūpinta, o mes jau va ten dinderį truputėlį mušime. Jo, atostogausime. Buvo ne taip, bet kaip iš tikrųjų buvo, galima patirti tik nuvykus į Kanos porų vasaros stovyklą.
Tai tada klausimas iš to sekantis būtų, kad tą, ką patyrėte toj stovykloj, tai dabartiniam jūsų santokiniam gyvenime atsiliepia ir padeda gyventi toliau.
Religijom. Aš manau, kad taip.
Padeda.
Taip.
Tai tada kitas klausimas, ar pavyzdžiui būtų galimybė atsukti laiką atgal ir jeigu būnant pirmoje santokoje būtumėt nuvykę į tokią Kano stovyklą. Tai aišku, čia labai sudėtingas klausimas, ta sudėtinga situacija po praeitį kapstytis, bet vis dėlto, tai ar būtų kažką galbūt pakeitęs tas jūsų pirmas santokos gyvenime, jeigu būtume tada atvykę į Kaną, Remigijau, kaip jūs galvojat?
Aš manau, esant abipusiam norui, tai tikrai galėjo daryti teigiamą įtaką, bet tam reikalingas abipusis noras, neužtenka vieno asmens noro poroje, kad kažkas tai keistųsi. Ir aišku, labai svarbu, kad tai būtų savalaikis atvykimas ir su abipusiu noru keisti.
Aš taip pat norėjau pasakyti, kad labai džiugu matyti porų, Kanos porų stovykloje vasarą jaunas poras, kurios net vaikučių neturi. Nes ar tikrai mums reikia taip supuliuoti visiems, kad ieškotume pagalbos? Daug kas atvyksta į stovyklą jau labai labai surimtom problemom ir mes tų problemų turėjom. Ką čia slėpti? Bet jeigu klausimas buvo, ar būtų padėję mano ankstesniems santykiam, aš galvoju, kad būtų buvęs vienas didelis klaustukas, nes mano buvęs vyras buvo netikintis. Čia labai svarbu vis dėlto poroje ir aš tik kuo toliau tuo labiau tai galiu patvirtinti, kad tas tikėjimas iš tikrųjų abiejų ir kliovimasis Dievu yra labai svarbus.
Jo, jūs paminėjote Dievą, tai labai svarbus dalykas santokinėme gyvenime. Tai nepaslaptis, kad Kana yra irgi krikščioniška organizacija, kur Dievas tikrai yra vienas iš pagrindinių dalyvių ir visoje programoje ir sutoktinių gyvenime. Tai klausimas irgi skambėtų taip, kaip atskirti tą santykį tarp Dievo pasikliovimų Dievų ir jūsų pačių asmeninių pastangų. Ar gyvenant santukoje galima kliautis vien tik savo pastangom ir laimingai gyventi santokinį gyvenimą, ar vis dėlto iki pilnos laimės trūksta kažko tai, Dievo pavyzdžiui?
Mes nuvykom į Kanos porų stovyklą jau tokia labai privargę, labai jau pavargę nuo tų pastangų asmeninių. Ir pirma žinutė, kuri mums atėjo į galvą abiems po kelių dienų, tai buvo, o ko mes čia taip vien tik savimi kliaunamės? Ar ne todėl mes šitai privargstam ir to džiaugsmo nebėra, nei buvimo kartu, nei su vaikais? Jeigu mes vien tik atsakingi, jeigu mes tik tai kliaunamės savo jėgomis, tai čia aš manau ir yra atsakymas, kad taip, mes galim susireikšminti, mes galim elgtis kaip dievai, imdami viską į savo rankas, bet ar ne geriau, ar ne išmintingiau, ar ne didesnio rezultato, apčiapėmesnio mes sulaukiam, kai kliaunamės ir dievu. Aš nekalbu apie atsiputimą visišką, kai jau nieko aš jau nebedarau nei dėl santykio, nei dėl savo karjeros, nei dėl vaikų, nei dėl gyvenimo. Bet realiai tai mes, lietuviai, tai žmonės darbštus, rūpestingi ir man atrodo, kad perspaudžia būtent pastangų sritį ir per mažai kliaujasi dievu ir to pasitikėjimo ir maldos.
Turi. Bet jūs kaip gerai paminėjote apie tai, kad apskritai šių laikinis ir žmogus ir tuo labiau jaunas žmogus labai ir netgi kartais perdėtai pasitiki savim, savo jėgom ir galvoja, kad aš viską galiu padaryti pats, yra kursų begalė be dievo santykių gerinimo, tai kodėl nepasikliauti savo jėgom, Remigijau, jūs kaip vyras vis tiek savim lygiai taip pat pasitikit, kaip daugelis vyrų ir ar jums trūksta ko nors be savo pačio apmąstymų ir galvojimų ir smegenų, kaip sakant, savo, ar užtenka savo smegenų, ar reikia dar didesnių dievo smegenų, kad padėtų gyventi santokoje?
Aš manau, kad kaip žmogus apie save gerai begalvotų, bet reikėtų prisiminti Einšteino berods žodžius, kuris pasakė, kad kuo daugiau sužinau, tuo aš labiau suprantu, kad aš nieko nežinau. Tai pasaulis yra beribis, pažinimas yra beribis. Vargu ar žmogus savo jėgomis gali jau taip viską pažinti, kad jau gyvens ten be klaidų ir panašiai ir panašiai. Galų gale Dievo žodis ir Dievo pagalba visada reikalingi. Ir jeigu paimti Bibliją, ten iš principo, kaip pasakau, viskas parašyta, kaip reikia gyventi, ko, ką daryti ir ko nedaryti. Ir tada žmogus bus laimingas. Čia netam parašyta, kad nu, kažką tai uždrausti, ar ne, tenai ten, kaip ir, pavyzdžiui, 10 dievai sakė, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. O tam, kad žmogus nedarytų klaidų, nes jeigu žmogui pasidaro kažkas tai labai svarbu, tai jisai iš karto gauna per galvą. Jeigu jisai, pavyzdžiui, pinigai, valdžia, jam pasidaro dievas. Ir žmogus nueina, jis, aš manau, kad žmogui dievo pagalba ir dievo žodis yra labai reikalingi kaip teisingos krypties parodymas. Kaipgi tau reikėtų gyventi, kad tu kuo mažiau gautum per galvą.
Tai po tos stovyklos gavote žinių, kaip gyventi su Dievu, kaip gyventi su raštu Dievo ir kažkokių tai vis tiek pamokymų irgi asmeninių, kaip tą porą gerinti. Tai kaip taisyklė būna taip, kad atvažiuoji, kažką padarai, pasimokai, išvažiuoji, dar pirmas dienas kažką tai darai, kažką prisimeni, bet žiūrėk, praeina savaitė, tie patys rūpesčiai, buitis, darbas, tai ar tęsėt tą, ką gaunat per stovyklą, ką gaunat po stovyklos, vat, po savaitgalių dar mokymų, ar tęsėt tą veiklą? Ar ant šaldytuvo pasikabinė lapelį užsirašė, kas ką reikėtų daryti, ar tą darot, ar realiai darot tą, ką gaunat?
Iš tikrųjų, čia toks dvigubas man asmeniškai, bent jau jausmas. Man taip po tos stovyklos buvo dar sunkiau, nes mes pabuvom rojui ir paskui, kaip sakoma, veidu į samanas. Ir tu vėl susiduri su savo tokiu ribotumu, kad tas blogumas, kuriame tu esi, tau yra tiek įprastas, kad tu nesąmoningai grįžti. Todėl man Kanos porų bendruomenė labai svarbi yra ir tuo, kad vyksta susitikimai periodiškai mažose grupėse, mes bendraujam su kitom porom, nes iš tikrųjų to palaikymo ir to geresnio santykio ieškojimui buvimas su žmonėm, kurie yra tavo iš tikrųjų broliai ir seserys ir tampa to dvasinio gyvenimo atraminiais taškais tau yra labai svarbus. Ar mes darome, tai vadovaujamės tomis žiniomis, kurias gavom. Nu tai jeigu tai būtų viskas taip paprasta, žmogus labai greitai save ištobulintų, bet yra juk ir pasakymas, kad jeigu tu pakeisi vieną savo blogą savybę, tu jau šventasis, tai aš asmeniškai dar nesu šventoji.
Taigi dabar padarykime muzikinę pertraukėlę ir pasiklausykime muzikinio kūrinio. The Power of Your Love, kurį atlieka Dailine Zacek ir David Evans.
Flowing from the grace that I found in
Muzikinės pertraukėlės grįžkime į mūsų laidą, į mūsų pokalbį, kurioje dalyvauja Kano šeimų bendruomenės nariai ir šiandien kalbiname Ievą ir Remigijų. Taigi, tęskime mūsų laidą. Iš savo patirties galiu pasakyti, būni namuose kartais toks šiek tiek pretinginio Remigijų, ar jums nesinori kartais labiau patingėti, negu atsistoti ir eiti daryti tą, ką nori žmona, bet ko pats jūs nenorite?
Tai visai būna. Be jokios abejonės, kaip ir kiekvienam. Tiesiog stengiasi eiti ir daryti, nesupranti, nu, kad tu darai, tai darai dėl šeimos, dėl savęs.
Advento laikotarpiu aš savo tiesiog pasižadėjau stengtis neburbėti, nes mes einam ir darom, ką privalom daryti, bet jeigu aš tą daryčiau dar neburbėdama, tai būtų super ir tai yra labai sunku, nu, tai tiesiog kasdieniniai pasiryžimai yra.
Tai vat jūs gerai paminėjote, kad darote tą kažką, tai vat... Toks dvipusis klausimas būtų, ką darote vienas dėl kito ir ko nedarote vienas dėl kito, bet žinote, kad lyg tai reiktų daryti. Tai gal galit prisiminę savo kasdienį grįžimą tiesiog iš darbo, pasakyti, kaip jūs vat elgiatės tokioj situacijoje, kai mintis užplūsta apie tai, kad kažką tai darau gero, bet kažko tai nedarau gero, ką lyg tai turėčiau daryti gero.
Nu, pavyzdžiui, mano jautriausias rytis tai yra ta socialinių tinklų trauka. Aš teoriškai žinau, kad vakaras turėtų būti paskirtas vaikams ir vyrui, bet kažkaip vis pasiplaunu ir vis tiek prapuolu tose socialiniuose tinkluose. Man sunku tai daryti iš tikrųjų. Tuo pačiu Remigijų kartais būna sunku prisikviesti irgi nuo kompo. Tai va, mūsų čia gal tokia jautri vieta yra, nes Remigijus labai mėgsta dirbti.
Remigijų mėgsta dirbti?
Mėgstu dirbti, nes myliu savo darbą. Ir iš tiesų mes kažkada tai kalbėjom su Jėvu, kad viską 6 valandą mes turim uždaryti kompiuterius ir jų nebeatsidaryti, nebetikrinti ten elektroninių paštų, nežbežiūrėti į socialinius tinklus ar tu labiau nedirbti, nes nu, visada yra pagunda dirbti. O reikėtų tą laiką skirti šeimai, vaikams, porą valandų, kol jie pamygdomi ir po to būtų galima, gal dar net, kaip mes sakom, ir prisėsti, bet jau visus šitos dalykus, tai šitą taip. Nu, kartais sunku, kai gaunasi ir va čia, va šitoje vietoje, tai tikrai reikėtų labai padirbėti ir aš manau, bet kurie iš porai tokie dalykai, skirimas laiko vienas kitam šeimai, konkretus laikas, pavyzdžiui, ne taip abstraktus, kad sėdint prie kompiuterio ir barškinant klaviatūrą, ten dar pakalbėtų su vaiku, padėti jame išspręsti užduotį arba tenai pagaminti kokią vakarienę, nereikėtų sėdėti pilnai.
Tai grįžtant prie klausimo dar, nes ne iki galo girdžiu atsakymą. Tai kaip suprantu, darote... Ta, ką norėtų matyti žmona, bet nedarote to, ko liktai jinai norėtų daryti. Tai Girdžiu jūsų pasakymą, kad ir Ieva sako, kad jūs mylite savo darbą, tai man atrodo kyla klausimas, o žmoną mylite?
Taip.
Tai klausimas, tai ką mylite labiau, žmoną ar darbą?
Taip, žmona. Bet nu, žmogus toksai sukurtas, nu, jisai dirbi, uždirbi tenai, neuždirbi, tai kažkaip tai gal tas rūpestis šeima. O gal tiesiog kartais noras nu, at, pabėgti nuo tokių būtinių rūpestėlių, tai tada labai suponuoja, kad nu, atsidarai kompiuterį dirbi, o gerai.
Aš, pavyzdžiui, kaip meilė savo labai priėmiau, kai Remigijus pasiūlė eiti melstis prie Aušos vartų. Mes čia netoli gyvenam Marijos radijo studijos ir eidavom vidurdienį kartu pasimelsti ir taip pabūdavom kartu ir su Dievu. Tai viskas tvarkoja, kol nesusipyksti. Bet kaip susipyksti, eiti melstis yra be ryšio. Va, o čia jau ir iššūkis, nes gyvenam žemėje, o ne danguje ir visokių kivirčių kyla.
Jo, bet girdint jūsų bendravimo, kaip šeimoje viskas vyksta ir perklausant klausimą ir plėtojant mintį apie meilę, apskritai kaip po darbo meilę, šeimos, žmonos meilę, tai jūsų gyvenimo patirtis yra labai didelė ir antra santuoka, tai jūs tą žodį meilę gal galite kažkaip tai apibrėžti, nes kartais labai su tą žodžiu darom tokias kažkokias tai iš ankstinius nusistatymus, ypatingai būdami jauni, o kai pagyveni santokinį gyvenimą ir daug metų, tai gal tas žodis meilė kažką tai biški kitaip reiškia, negu kad, kaip jūs Remigijau sakot, myliu darbą. Tai tas myliu darbą, tai myliu žmoną, toks apibendrintas žodis. Tai gal jūs galite trupučiuką konkretizuoti, kas jums yra meilė žmonai, meilė vyrui, Ieva, kaip jums?
Meilė kaip tokia, tai yra žmogui savo suteikti galimybę augti ir kuo labiau išsipildyti savo žmogiškume. Bet tuo pačiu ir pačiam išsipildyti kaip žmogui šitam gyvenime. Tai nėra taip, kad aš dingstu ir dirbu jau tik dėl kito geros jausenos ar išsipildymo. Ir aš manau, kad dėl požiūrio į meilę, kas į tokia yra, šeimose ir kyla problemų, nes pavyzdžiui, Remigijui, kaip aš jaučiu, meilė yra buvimas kartu. Man meilė yra dar ir laisvė. Tai va čia labai sudėtinga. Iš to požiūrio į meilę, į santykį ir kyla problemos, nes mes nu, labai skirtingai sukurti. Ir kartais aš galvoju, tai kodėl susitinka tokie skirtingi žmonės, kad jie šnekas visiškai kitomis kalbomis ir viens kito nesupranta be Dievo pagalbos. Pagalvoju, gal tame irgi yra kažkokia plano, Dievo plano dalis, ar ne, kad mes pranoktume save, nes tokį pat kaip pats esi labai lengva mylėti, o savo vyrą man mylėti yra labai sunku.
Jo, bet įdomiausia yra tai, kad kai susitikote pradžioj, tai turbūt buvo viskas labiau gerai, ta prasme, kad nekilo klausimas, kad aš noriu būti su vyru mylima, bet to pačiu, kaip jūs sakot, noriu trupučiuką ir laisvės.
Man buvo.
Tai, bet ir pradžioj taip pat buvo. Nu, tai bet paprastai būna taip, kad pradžioj viskas būna per daug gerai ir nepastebi arba nebenori pastebėti, kas pas tą žmogų kažkiek tai yra blogo, nes tai netrukdo tuo metu. Bet paskui pradeda su laiku trukdyti. Tai Remigijau, ar jums su Ievos meilė buvo taip, kad nuo pat pradžių Ievą mylėjote ir dabar tokia pačia meilė tebe mylite ir niekas netrukdo jums jos mylėti?
Tai nuo pat pradžių buvo įsimylėjimas, kaip ir nu, natūrali fazė, o kai yra įsimylėjimas, tai tada žmogus ant sparnų, tada niekas netrukdo, rožė niekinė, okei. Okay. O po to įsimylėjimo fazė anksčiau ir vėliau praeina, 3-4 metai ar kažkiek tai. Ir tada arba meilė yra, arba meilės nėra, o jau tai yra valingas procesas. Jau tu turi dėti valios pastangų, tam tikrų veiksmų, kad meilę palaikyti ir puoselėti. Tai viskas gerai bus mane su Dievo meilė. Tai aš ją myliu. Tik tai mūsų meilės skiriasi, meilės kalbos skiriasi. Jeigu jos meilės kalbos yra vienokios, tai mano yra kitokios. Kaip ir Dievas sakė, buvimas kartu ir dar pridurčiau pagalbą. Tai aš labai stengiuosi, vat, jeigu atsakant į klausimą tą, kuris prieš tai buvo, kas tai yra meilė, tai pavyzdžiui, man meilė tai yra pirmiausia pagalba tam žmogui, rūpestis tuo žmogumi.
Bet jūs, Ieva, paminėjote tokį dalyką, kad jums meilė yra ir buvimas kartu su žmogum, bet ir šiek tiek laisvės.
Taip.
Tai laisvės ir jums, ir jūsų vyrui laisvės nuo jūsų.
Taip, aš siūlau jam, sakau, o tu nenori kur nors išeiti su draugais, o pasivaikščioti vienas pabūti, sako ne. Nes tai yra, nu, kitoks žmogus, skirtingas žmogus. Man labai labai to reikia. Ir tais momentais, kai Remigijus supranta, kad man labai svarbu turėti laisvės, kad aš galėčiau mylėti vaikus ir būti gera žmona, tai tada jaučiuosi laiminga.
Remigijau, ar jūs suprantat, kad Dievui reikia laisvės?
Jie, tai labai aiškiai. Nu, žmonės yra skirtingi, vieni labiau bendraujantis, kiti mažiau bendraujantis, vieni intravertai, kiti ekstravertai, tai yra normalu. Tai yra skirtumai, kuriuos vienokius ir kitokius skirtumus turi absoliučiai visi žmonės.
Taip, bet suprantat, yra kokia situacija mano, pavyzdžiui, šeimoje. Pas mane yra irgi noras būti laisvu, kaip Jėva sako, šiek tiek laiko turėti savo. Pavyzdžiui, kažkur tai ten išeiti į kalnus ar išplaukti kažkur į vandenį, norėčiau, bet kaip žmona sako, tai trukdo šeimai. Tai vat kaip padaryti taip, kad, kaip Jėva sako, patenkintų ir savo norą, bet to pačiu, kad nesuvaržytų ir kito norų ir per tos norus kitas žmogus tampa laimingu. Kaip suprasti vienam kitą, kad kito norų įsigyvendinimas atneša tam pačiam žmogui laimę? Kaip tą jūs suprantate savo poroje? Ar suprantat, kad vienas kito asmeninių norų patenkinimas virsta iš šeimos laimingą gyvenimą?
Bet Benediktai, čia iš tos pačios serijos, kur Kanos porų bendruomenės globėjai iš Prancūzijos vedė mums mokymus, ar ne? Tai yra derybų klausimas. Mums tai buvo nauja. Galvojam, tai dieve, darbe derybos, tai ką dabar namuose derybos? Yra tas toks kaip ir mitas, kad tu turi suprasti žmogų tiesiog savaime nesikalbėdamas. Ir to derybų meno ir tų pirminių poreikių suvokimo kito žmogaus mums reikia mokytis. Ir tai, nu, irgi mesgi Benediktai klausėmės, ar ne, kaip tai daroma. Bet tai nėra taip, kad aš išklausiau ir man tapo aišku ir aš tai taikau savo gyvenimą. Viskas pasiekiama pratybomis.
Remigijau, jūs jau išmokote derybų meną su žmona?
Pradėjo mokytis ir tas konfliktų sprendimas per derybų meną tikrai jis yra efektyvus ir tie mokymai buvo tikrai puikūs ir nuostabus. Jie mums padeda vienas kitą labiau suprasti, padeda suprasti vienas kito poreikį labiau.
Ir padeda suprasti, kad skirtybės porai gali būti pliusas, nes anksčiau mums atrodydavo, kad tie mūsų skirtumai didžiuliai yra tik tai minusas, bet tai kaip minusą paversti pliusu?
Supratau. Klausimas būtų dar apie tai, kad jūs, kaip minėjote, pabuvojo Kano savaitės rekolekcijose, tęsėte tą veiklą. Tai jūs nusprendėte dar bent metus įsipareigoti tęsti tą veiklą, tai galvojate, kad ir toliau kažkieno tai bendrakeleivių padedami bus lengviau eiti santokinį gyvenimą.
Aš tai tikrai manau, nes palaikymo tų pačių žmonių, kurie susiduria su tokiais pat sunkumais, bet kurių tikslas vis tiek būti poroje kuo pilniau ir kuo laimingesniem, ne iš kančios, ne per sukastus dantis, bet dėl savo ir savo sutuoktinio išsiskleidimo, tai yra labai toksai svarbus dalykas.
Remigijau, jums taip pat nesinorėjo visko pabaigti su savaitės pabaigai, norėjosi tęsti kažkokią veiklą?
Taip, be jokios abejonės, nes bendravimas su žmonėmis, kurių požiūris į šeimą, į šeimos problemų sprendimų būdus vienodas, arba labai labai panašus artimas, aišku, negali būti vienodas, bet, sakysim, einantis tą pačią kryptimį, tai yra kaip ir palaikymas. Ir bendraudamas su žmonėmis, tu kaip ir kiekvieną kartą gauni palaikymą kažkokį tai ir patvirtinimą, ir galų gale pats bendravimas su įdomiais žmonėmis yra visada labai naudingas.
Su Kanos bendruomenė mes tiesiog, man atrodo, jaučiamės stipresni.
Taigi, norėčiau pabaigai dar užduoti tokį gerą arba negerą klausimą, bet klausimas būtų, ką jūs galėtumėt patarti žmonėms, kad jie nesiskirtų? Jėva, kaip jūs galėtumėt patarti žmogui, porai?
Nuspręsti nesiskirti, įveikti sunkumus, kad ir kas būtų. Bet to reikia iš abiejų pusių.
Remigijau, kaip jums? Kokį patarimą galėtume duoti?
Pirmiausia, tai manau, patarčiau labai atsakingai pasirinkti savo partnerį. Darant prielaidą, kad tai pats svarbiausias gyvenimo pasirinkimas. Na, jau pasirinkus puoselėti jau jausmus, neapleisti vienas kito, neapleisti šeimos ir stengtis tobulėti ir visada galvoti apie kitą pirmiau negu apie save.
Taigi, ačiū už šios dienos pokalbį Jėvai ir Remigijui. O aš dar priminsiu, kad su jumis buvo Kanos šeimų bendruomenė, kuri kviečia visus norinčius sutuoktinius ir nebūtinai sutuoktinius, bet porą į vasaros rekolekcijų savaitę, kurioje galėtumėt pabūti kartu nuo žemiškų rūpesčių, vaikais pasirūpinti savanoriai, valgyt bus padaryta, lova bus paklota, bus kur pailsėti, išsimaudyti ir galėtumėt pabūti kartu poroje, atnaujinti savo ryšį su vienas kitu, paprašyti Dievo pagalbos ir toliau tęsti lengva arba netokį lengvą sutoktinį santokinį gyvenimą. Taigi, ačiū klausytojams ir iki pasimatymo.